እዚ ብ1923 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብቴሌቭዥን ኣብ ኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸትምሸት ካብ 4 ሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ደሓን ድምሲኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 25 ሓምለ 224 ወይ ከዓ 18 ሓምለ 216 ዓ ም እዩ መደባትና ከምቲ ልሙድ ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ከዓ ሕወሓት ንጉባኤ ይዳለሎ ካልኦት ግን ቀዳምነት ኣይርእይዎን ዝብል ብድሕሪኡ ከዓ ፕረዚደንት ባይደን ንህዝቢ ኣሜሪካ ትማል ዘስምዕዎ መደረን ብዛዕባኡ ከዓ ትንተናን ከዓ ክስዕብ እዩ። ብድሕሪኡ ዘለና ሳልሳይ ፀብጻብ ከዓ ስፍሓት ማህረምትን ዘረፋን ኣብ ከተማ መቐለ ድምር ውፅኢት በበይኖም ምክንያታት ዝብሉ ፀብጻባት ብሰዓብ ቀደም ክቐርቡ እዮም። ስሩዕ መደብና ከዓ መንእሰያት ይኸኾን ክኸውን ኩርና ኣሜሪካ ንትምህርትን ርክባትን ዝብል ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ኣምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ተምሲኡ ዕለታዊ ዜና ክነስምዐኩም። ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ዞባ ጎፋ ወረዳ ጎፋ ብሰንኪ ቅድሚ መዓልታት ዝወረደ ምህማም መሬት 5,000 ነበርቲ ካብ ከባቢ ከም ዝወፁ ቢሮ ኮሚኒኬሽን እቲ ክልል ኣፍሊጡ። ናይቲ ወረዳ ምክልኻል ሓደጋ ብወገኑ ህፁፅ ሰብኣዊ ረድኤት ዘድልዮም ልዕሊ 2500 ሰባት ምልላይ ከም ዝተኸኣለ ገሊጹ ኣሎ። ንስራሕቲ ምድሓን ህይወት ናብቲ ስፍራ ዘቕንዑ መምህር ዩኒቨርሲቲ ኣርባ ምንጫቶ ዘለቀ ዶሳ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ብሰንኪቲ ሓደጋ 5 ኣባላት ቤተሰቦም ከም ዝሰኣኑን እቲ ሓደጋ ልብኻ ዘድምን ኣዝዩ ዘቕንዙን ከም ዝኾነ ጠቒሶም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብዛዕባ እቲ ሓደጋ ርእቶ ዝሃቡ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረዝ እቲ ዝወረደ ሓደጋ ንምግላጽ ዘጭንቕ እቶም ዝሞቱ ሰባት ድማ ዘሕዝን እዩ ከም ዝበሉ ወኪልና ዮናታን ዘብዴዎስ ዝለኣኾ ሪፖርት ገሊጹ ኣሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ናይ 7 ጥቅምቲ መጥቃዕቲ ሃማስ ኣብ ልዕሊ እስራኤላውያን ቀዳማይ ሚኒስትሪ እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ ንጥሙር ባይቶታት ኣሜሪካ ትማል ረቡዕ መደረ ኣስሚዖም። ኣብቲ ብርክት ዝበሉ ዴሞክራሳውያን ንፖሊሲ ምምሕዳሮም ብምቅዋም ዘይተሳተፍዎ ኣጋጣሚ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንሕብረት ኣሜሪካን እስራኤልን ደጊሞም ጸዊዖም። ምክትል ፕረዚደንት ካሜላ ሃሪስን ኣፈ ጉባኤ ዝነበራ ናንሲ ፔሎሲን ካብ መንጎ እቶም ነቲ መደረ ዘይተሳተፉ ላዕሎት መራሕቲ እቲ ሰልፊ እዮም። ነታንያሁ ኣብ መደረኦም እቲ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ኣብ መንጎ ንሞት ዝጽምብሉን ንምዕባለ ዝቃለሱን ሓይልታት እዮም ክብሉ ገለጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ነታንያሁ መደሮ ኣብ ዘስምዑሉ ዝነበረ እዋን ኣሸሓት ተቃወምቲ ካብ ከባቢ እቲ ካፒቶል እናተባህለ ዝጽዋዕ መእከቢ ኣዳራሽ ርሒቖም ድምፆም የቃልሑ ነይሮም። ብመሰረት ሚኒስትሪ ጥዕና ቃዛ ግጭት እስራኤልን ሃማስን ካብ ዝጅምር ነድሓር 39,000 ፍልስጠማውያን ተቐቲሎም ኣለዉ። ነታንያሁ ንባይቶ ኣሜሪካ መደረ ኸስምዑ ብኽልቲኡ ሰልፍታት ዝተዓደሙን ኣፈ ጉባኤ ማይክ ጆንሰን እውን ነታ ቀንዲ መሓዛና ዝብልዋ እስራኤል ዝግበር ቃልሲ ኪንዮ ዶባት ዝኸይድ ናይ ህልውና ሽርክና እዩ ክብሉ ገሊጾሞ። 1.4 ሚልዮን ሌትሮ ነዳዲ ዘይቲ ዝፀዓነት ሓንቲ መርከብ ጥቓ ርእሰ ከተማ ፊልፒንስ ማኒላ ከም ዝጠሓለትን ዝምልከቶም ሰበ ስልጣን ምልሓኽ እቲ ነዳዲ ንኸየጋጥም ይጓየዩ ከም ዘለውን ተፈሊጡ። እታ ኤም ቲራኖቫ ዝተብሃለት መርከብ ኣብዝ ተገልበጠ ትልእዋን ሓደ መርከበኛ ከም ዝሞተ እውን እቲ ዜና ጠቒሱሎ። እታ መርከብ ዝጠሓለት ብርቱዕ ዝናብን ህበብላዊ ንፋስን ተሓዋዊሱ ጉዕዙኣ ሓደገኛ ድሕሪ ምግባሩ ከም ዝኾነ እውን ዝመጸና ዜና ይሕብር። መርከብ ኤም ቴራኖቫ ሓደጋ ካብ ዘጋጠመሉ ግዜ ንነዘ ኣብ 34 ሜትሮ ዕምቆት ጥሒላ ኸም እትርከብን ምጽርራይ ዝለሓኾ ነዳዲ ከቢድ ከም ዘይኸውን እውን ዝምልከቶም ሰበ ስልጣን ይዛረበሎዉ። ንታይዋን ዝጸፍዐ ህቦብላዊ ዝናብ ጋይሚ ብውሕድ ንሰለስተ ሰባት ቀቲሉ ገዚፍ ብርሰት ከም ዘውረደ ዝመጸና ዜና ሓቢሩ። እቲ ብርቱዕ ህቦብላዊ ዝናብ ሓያል ንፋስን ከቢድ ዝናብን ስለ ዘሰዓበ ውሽጣውን ዓለምልኻውን በረራታት ንክስረዙ ከም ዘገደደ እቲ ዜና ይጠቅስ። ታይዋናውያን ስራሕቲ ምጽራይን ህድኣትን ክሳብ ዝጻፈፍ ኣብ ቤቶም ንክውዕሉ መዓዳን መጠንቀቕን ካብ ሰበ ስልጣን ይወሃቦም ኣሎ። ኣብ መንጎ ቁፅፅር ፀረ ሓይሊ ወሳኺ ቅመማት ኣሜሪካን ዓለም ለኸ ትካል ፀረ ሓይሊ ወሳኺ ቅመማት ዘሎ ምስሕሓብን ኸብቅዕ ሓላፊት ኮሚቴ ኦሎምፒክ ኣሜሪካ ፀዊዓ። ጄን ሳይክ ሎሚ ሓሙስ ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ ቅድሚ 3 ዓመታት ኣብ ቻይና ብዛዕባ ዝተኸሰተ ጸገም ድሕሪ ምቅልሑ ክልቲኦም ኣካላት ናይ ሚድያ መግለፅታት ከም ዘብዝሑ ትዛረብ። ኣሜሪካዊ ትካል ንዓለም ለኻዊ ትካል ፀረ ሓይሊ ወሳኺ ቅመማት ኣብዞም ዝሓለፉ 10 ዓመታት ቀንዲ ንቓፍ እዩ ኮይኑ ከም ዝጸንሐ እውን እቲ ዜና ይዕብር። ብመሰረት እቲ ዳሕርዋይ ምዕባለ ሓይሊ ወሳኺ ቅመማት ዝተጠቕመ ቻይናዊ ሓማሲ ኣብ ኦሎምፒክ ቶክዮ ንክወዳደር ተፈቒዱሉ እዩ ይብል ኣሜሪካዊ በዓል ስልጣን። ዓለም ለኸ ትካል ፀረ ምጥቃም ሓይሊ ወሳኺ ቅመማት ነቲ ቻይናዊ ኣትሌት እናፈለጠ እዩ ፈቒዱሉ ክብል ከሎ፣ ቻይና ግና ብኣጋጣሚ ዝኾነ ናይ መግቢ ምምራዝ እዩ ኣጋጢምዎ ትብል። ተመራመርቲ ስነ ከዋኽብቲ ኣዝያ ገዛፍ ፕላኔት ከም ዝረኣዩ ይገልጽ ኣለዉ። ብመሰረት ንሳቶም ዝሃብዎ መግለጺ ነታ ዝተዓዘብዋ ገዛፍ ፕላኔት ንምኹላል ልዕሊ 100 ዓመታት ዝውድእ እዩ ይብልዎ። ሳይንቲስታት ንንውሕ ዝበለ ግዜ ኣብ ርሕቐት 12 ናይ ብርሃን ዓመታት 12 ላይት ይርስ ይብልዎ። እዚ ማለት ብፍጥነት ብርሃን ተሓንቢብካ 12 ዓመታት ይወስድ ከምዚ ማለት እዩ። ገዛፍ ፕላኔት ኣላ ይብሉ ነይሮም። ክሳዕ ክንዲዚ ገዛፍ ወይ ከዓ ዝረሓቐት ከም ዝኾነት ግና ንጹር ኣይኮነሎምን ነይሩ። ጀርመናውያን ተመራመርቲ ዝመርሕዎ ጉጅለ ነቲ ርኽበት ትማል ረቡዕ ኣብ መጽሔት ኔቸር ዕላዊ ገይሮምዎ ኣለዉ። እታ ይዝረበላ ዘሎ ሓዳስ ፕላኔት ዙርያ ማዕረ ጁፒተር፣ ርዝነታ ግና ካብ ጁፒተር ብ6 ዕፅፊ ዝዓበየት ከም ዝኾነት እውን እቲ ዜና ጠቒሱ ኣሎ። ዕለታዊ ዜና ተፈጺሙ።
ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዕለታዊ ዜና ክንከታተል ፀኒሕና። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዎ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና። ፈለማ ንሪኦ መሪሕ ውድብ ሕወሓት ቅድሚ ጉባኤ ዘሎ ምድላዋት ኣጻፊፉ መበል 14 ጉባኤ ንምክያድ ኣብ ምቅርራብ ከም ዘሎ ኣመልኪቱ ነይሩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ግን ቅድሚ እቲ ጉባኤ ኣብ ቦርድ ምርጫ ክምዝገብ የድሊ ክብሉ ኣተሓሳሲቦም። ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ፅበሃ ንርእቶ ተቃውምቲ ውድባት እውን ኣካቲቱ ዝስዕብ ፀብፃብ ይክልና ኣሎ።
ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት መበል 14 ውድባዊ ጉባኤኡ ንምክያድ ኣሰናዳኢት ኮሚቴ ኣጣይሹ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣብ ማሕበራዊ መራኽቦ ገጹ ኣፍሊጦሎም። ቁፅር ኮሚሽን እቲ ውድብ ድማ ትማል ረቦ 17 ሓምለ 2016 ዓ.ም ብዝውፅኦ መግለፂ ንጉባኤ እቲ ውድብ ካብ ወርሒ መያዝያ ጀሚሩ ምድላዋት ከም ዝተጀመረ ብምግላጽ ኮይኑ ግና ኢዲሞክራሲያውነትን ግልጽነት ዝጎደሎን ኣካይዳ ሰፊኑኣሎ ኢሉ ዓላማት ጉባኤ ኣብቲ ውድብ ብዝርከቡ ዝተወደቡ ላዕሎት ኣመራርሓ ተጠሊፈሎ ዝበለ እቲ ቁፅር ኮሚሽን ኣባላቱ ድማ ካብ ኣሰናዳኢት ኮሚቴ ዓርሶም ከም ዘግለሉ ኣብ መግለፂ ኣፍሊጦሎም። ዝካየድ ጉባኤ ኣብ ውሽጢ ውድብ ምትእማን ብምፍጣር ክኸውን ኣለዎ ዝበለ እቲ ኮሚሽን ካብዚ ወፃኢ ዝካየድ ጉባኤ ግና ሳዕቤኑ ከቢድ እዩ ምባል ላዕሎት ኣመራርሓ እቲ ውድብ ሓላፍነት ከም ዝወስድዎ ኣተሓሳሲብ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ምስ ውድባት ፖለቲካት ሃገር ኣብ ዘካየድዎ ዘተ ድማ ሕወሓት ኣቐዲሙ ብመሰረት ሕጊ ኣብ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ክምዝገብ ይግባእ ክብሉ ኣተሓሳሲቦም።
ተመሊሰን ጦርነት ከምንገባ ተመሊሰን ጭቅጭቁስ ከምንገባ
ተመሊስና ናብ ኩናት ተመሊስና ናብ ጎይቂ ካብ ንኣቱ ቀሊል እዩ ዝተረፈ ቀንዲ ነገር ተዛዚሙ እዩ። ሕጊ ተደንጊጎሎ እቲ ዝተረፈ ነገር ብምምላእ ብሕጋዊ መንገዲ ጉባኤ ብምክያድ እቲ ውድብ ናብ ፖለቲካ ስርዓት ምምላስ የድሊ። እዚ ልዕሊ ኩሉ ንሕወሓት ካብኡ ቀፂሉ ንህዝቢ ትግራይ ካብኡ ድማ ንኩላትና ይረብሕ። ፈላማይ ተጠቃሚ ግን ህወሓት እዩ። ምችው ኩነታት እናሃለ ብሰላም ምውዳእ እናተኸኣለ እዚ ንጎኒ ምግዳፍ ንትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ንኩላትና ጥፍኣ ዘምፅእ ስለ ዝኾነ እዩ ጠጠው ኢሎም ብምሕሳብ ናብ ሰላማዊ መገዲ ከም ዝኣቱ ተስፋ ይገብር እዮም ኢሎም ምሁር ሕጊ ኣይተ ሙስጠፋ ዓብዱ ብጊድኦም ኣብ ፕሪቶርያ ተጻቦ ብዘላቕነት ጠጠው ንምባል ዝተካየደ ስምምዕነት ዝሰፈረ ፖለቲካዊ ልዝብ ናብ ዝብል ምምላስ እዩ ዝግባእ ክብሉ ሓቢሮም።
ጉባኤ ምካየድ ዘይምካየድን ኢሪሌቫንት እዩ ይዘወይ ወላ ህዝብስ ዘምፅኦ መፍትሒ ወላ ሓንቲ ነገር የለን ወላ ነቲ ፓርቲ እውን ዘምፅሉ መፍትሒ የለን። ታዋና ቁልፊ እታ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ድንጋገታት ነቲ ናይ ጉባኤ መፍትሒ ንህዝቢ ዝጠቅም መፍትሒ ክኸዱ ነይሮም ማእከቱ ከኣትዉ ምካሎም። ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብዪ እውን ናይዚ ኣትዮሞ ዘለዉ ባዕሎም ንስልጣኖም ክብሉ ኣትዮሞ ዘለዉ ውስብስብ ጉዳያት ተጠቒሙ እዩ ናይ ጦርነት ኣዋጅ ጉባኤ ኣይተካይዱን ዝብል ዘሎ ሶ እዚኦም ሕዚ እውን ምእንቲ ህዝቢ ዝተቃለሰ ድርጅት ምእንቲ ህዝቢ ዝተቃለሰ ህዝቢ መፍትሒኡ ቀሊል እዩ ዝኸውን ምእንቲ ህዝቢ ኢሉ መፍትሒ ተዘምፅኡ ሓይሸ ዝብለካ
ኣብቲ ጉዳይ ንድምፂ ኣሜሪካ ርእቶ ዝሃቡ ኣቦ መንበር ዓረና ንዲሞክራሲን ሉዓላውነትን ኣይተ ዓምዶም ገብረ ስላሰም ኣመራርሓ ህወሓት ብናይ ውልቀ ረብሖኦም ዝፈጥሩ ወፈላላይ እናሰፍሐ ናብ ጎንፂ ከየምርሕን በዚ ድማ ህዝቢ ከይጉዳእ ስጋኣቶም ገሊፆም እዮም
ኣዝዩ ዝበዓፈ ተጋሩ ንተጋሩ ናብ ደም ምቅባእ ናይ ህቂ ዘእቱ ውሳነ ኢሉ ውሰን ዘሎ ናይ ህወሓት ናይ ካድረ ኣኼባ ኩሉ ዓይነት ቃልሲ መካይድና ዝብል መግለፂ ኣውፅኦም ነይሮም። እዚ ማለት ብረታዊ ቃልሲ እውን ንሓውስ ስለዝኮነ ብጣዕሚ ሓደገኛ ኣግባብ እዩ ንብል እዩ።
ኣይተ ዓምዶም ፀገማት ብሰላማዊ መንገዲ ጥራሕ ንክዛዘም ሕብረተሰብ ግድኡ ከበርክት ፀዊዖም እዮም። ህወሓት ብዕሊ እቲ ጉባኤኡ መዓዝ ከም ዘካየድ ዋላ እንተዘይገለፀ ክሳብ 23 ሓምለ 2016 ዓ.ም ግና ተሳተፍቲ እቲ ጉባኤ ከም ዝምረፁ ዝወፀ መርሃ ግብሪ የርድም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ፀብጻብና ከዓ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ካብ ውድድር ፕረዚደንታዊ ምርጫ ድሕሪ ምስሓቦምን ንካሜላ ሃሪስ ንሰልፊ ዲሞክራሳውያን ወኪለን ክወዳደራ ድሕሪ ምርቆሖምን ረቡዕ ምሸት ካብ ቤተ መንግስቲ መደረ ኣስሚዖም ኣለዉ። 81 ዓመት ዝዕድሚኦም ባይደን ድሕሪ ፕረዚደንታዊ ክትዕ ካብ ቀረብቶምን ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራሲያውያንን ከቢድ ፀቕጢ ክገጥሞም ፀኒሑ እዩ። ድሕርቲ ናይ ትማሊ ረቡዕ ምሸት ንድሕነት ዲሞክራስን ኣሜሪካ ከምኡውን ንሓድሽ ወለዶ ስልጣን ንምስግጋር ዝበልዎ መደረ እምበኣር ብሕጂ ዘሎ ጉዕዞ ዝምልከት ኣብርሃም ተስፋልዑል ሓደ መሰናድኡ ኣዳልዩ ኣሎ። ድሕሪ ዛ ዝሓፃር መሰጋገሪ ክስዕብ እዩ። ፕረዚደንት ጆ ባይደን ካብ ውድድር ፕረዚደንታዊ ምርጫ ድሕሪ ምስሓቦም ካሜላ ሃሪስ ንሰልፊ ዲሞክራሲያውያን ወኪለን ክወዳደራ ድሕሪ ምርቆሖምን ረቡዕ ምሸት ካብ ቤተ መንግስቲ መደረ ገይሮም ኣለዉ። ድሕሪ መልከፍቲ ቫይረስ ኮሮናን ዝሰዓበ ውሸባን ናብ ህዝቢ ንፈለማ ግዜ ዝተቐልቀሉ ፕረዚደንት ባይደን ካብቲ ቤት ፅሕፈት ኦቫል ዝበሃል ክፍሊኦም ነዚ መደረ ሂቦም። ነዚ ቤት ፅሕፈት እዚ እፈትዎ እየ፣ ልዕሊኡ ግን ንሃገረይ እፈቲ እየ ኢሎም ንምኽንያት ካብቲ ውድድር መስሓቢኦም ክገልጹ ከለዉ። 81 ዓመት ዝዕድሚኦም ባይደን ድሕሪ ፕረዚደንታዊ ክትዕ ካብ ቀረብቶምን ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራሲያውያንን ከቢድ ፀቕጢ እዩ ክገጥሞም ጸኒሑ። በካይዳ ባይደን ዘይተሓጐሱ ሓያለ ለገስቲ ንውድድር እውን ድጋፎም ከም ዘይቅጽሉ ክገልጹ ጸኒሖም እዮም። ፕረዚደንት ባይደን ምኽንያት ካብቲ ውድድር መስሓቢኦም ከብርሁን ከለዉ
nothing can come in the way of saving our democracy. That includes personal ambition.
ሓደ እኳ ንዴሞክራሲ ንመድሓን ዝኽፈል ዋጋ ክዳረጎ ዝኽእል የለን። ካብ መንጎ እቲ ውልቃዊ ድሌት ምስዋ እዩ። ስለዚ ከዓ እየ ነታ ሽግ ናብ ተሓድሽ ወለዶ ከረክባ ወሲነ። እዚ ከዓ ንሃገርና ንምሕባር ዝበለፀ መንገዲ እዩ። ተመክሮን ንውሓት ግዜን ኣብ ህዝባዊ ኣገልግሎት ዝድለየሉ እዋን ኣሎ። ንሓድሽ ወለዶን ሓድሽ ድምፅን ቦታ ዝግደፈሉ ግዜ ድማ ማዕረው። ሓድሽ መንፈስ፣ ሓድሽ ድምፂ፣ እቲ ግዜኡን ቦትኡን ድማ ሎም እዩ።
ዕድል ንመጻኢ ወለዶ ንምሃብ ካብቲ ውድድር ምስሓቦም ዝገለጹ ፕረዚደንት ባይደን ኣቐዲሞም ከምኡ ክገብሩ ከቢድ ነቐፌታን ጸቕጥን ክወርዶም ይጸኒሑ። ብረቡዕ ቤተ መንግስቲ ዝበልዎ ቓል ምስቲ ክሳብ መወዳእታ ሰዓት ምጽንሖም ኣይጋጨንዶ ክንብል ንተመራማሪ ታሪክ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ፕሮፌሰር ዓወት ተወልደ ወልደ ሚካኤል ተወኪስናየ ከበርህን ከሎ
ፕረዚደንት ባይደን ብወለንቱ እዩ ወሪዱ ዝብል እምነት ኣለኒ። ምክንያቱ ሽሕ እኳ ካብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ፀቕጢ ወርዶ እንተነበረ ኣብ መወዳእቱ ፀቕጥታት ብሕጊ ይኹን ብትካል ከገድዶ ዝኽእል ኣገባብ ይኹን መስራሕ ኣይነበረን። ስለዚ ሽሕ እኳ ፀቕጢ እምበር ኣብ መወዳእቱ ናይ ገዛእ ርእሱ ብገዛእ ፍቓዱ ዝወሰኖ ወይ ዝወሰዶ ስጉምቲ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ።
ምክትል ፕረዚደንት ኮይነን ክሳብ ሕጂ ዝሰርሓ ዘለዋ ካሜላ ሃሪስ ምምሕዳር ባይደን ኣይተዓወተሎምን ኣብ ዝበሃል ወሰንቲ ጉዳያት ማዕረ ተሓታቲት ዘግብረን እዩ። ስለዚ እቲ ኣብ ብዙሓት ዘሎ ሕቶ እውን ካብቲ ሕጂ ኣካሉ ዝኾነኦ ምምሕዳር እንታይ ዝተፈለየ ነገር ከምፅኣ ይኽእላ ዝብል እዩ። ፕሮፌሰር ዓወት ሓሳባቱ የካፍል።
ብመጀመርያ ክርዳእና ዘለዎ ምክትል ፕረዚደንት ካማላ ሃሪስ ከም ካልአይቲ ኣባል ድሕሪ ፕረዚደንት ባይደን ማለት እዩ ኣባል ናይቲ ብዙሕ ሃናፂ ኣበርክቶ ዝገበረ ኣብ ፖለቲካዊ ቁጠባን ዲፕሎማስን ናይ ኣሜሪካ ካማላ ሃርስ እውን ተኻፋሊት ናይቲ ኣበርክቶ እያ። ካልኣይ እቲ ናይ ባይደን ዝሰርሐ ኣውንታዊ ፖሊሲታት ይኹን ኣውንታዊ ዓቕሚ ሰብ ዓቂባ ካልእ ፕረዚደንት ባይደን ከምፅኦ ዘይክእል ድምፂ ክትውስኽ ትኽእል እያ ዝብል እምነት ኣለኒ። ብፍላይ ኣብ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ንኣብነት ኣብ ምምሕዳር ትራምፕ ብዙሕ ኮምፕሮማይዝ ዝኾነ ወይ ከዓ ብዙሕ ዝተባሕጎገ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ንኣብነት ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ሰብ ምክትል ፕረዚደንት ካማላ ሃርስ ከተበራብሮን ክትሰርሓሉን ክትዕወተሉን ዝኽእል እያ ዝብል እምነት ኣለኒ። እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ንሳ ክትዕወተሉ ወይ ከትማዓሉ ትኽእል ዓውድታት ኮይኑ ይስማዓኒ።
ፕረዚደንት ባይደን ረቡዕ ምሸት ኣብ ዝገበርዎ መደርኦም ዘንጸላሉ ዘሎ ቕልውላው ንኣሜሪካ ጥራይ ዘይኮነስ ንሙሉእ ዓለም ዝጸሉን ናብ ምልኪ ዝወስድን ተርእዮ ምዃኑ እውን ኣስሚሮምሉ ነይሮም።
ሓደ ናይ ኣሜሪካ ጽቡቕ ነገር ንውልቀ መላእኽትን ነጋውስን ንህዝቢ ክመርሕዎ ዘይተፍቅድ ምዃኑ እዩ። ታሪኽ ኣብ ኢድ ዜጋታት እዩ። ሓይሊ ኣብ ኢድኩም እዩ ዘሎ። ኣሜሪካውነት ዝብል ሓሳብ እውን ብቐንዱ ኣብ ኢድኩም እዩ ዘሎ።
ካሜላ ሃርስ እምበኣር ነዚ ዝተባህለ ሰለሎ ከኣልያን ከወግዳን እዩ ኣዝዩ ዝለዓለ ሓላፍነት ዝፅበየን ዘሎ። ፕረዚደንት ባይደን ካሜላ ሃርስ ሕፂት ተወዳዳሪት ክኾና መሪፆምዎን ማለት ግን ውዱ ኣይኮነን። ናይ መወዳእታ ውሳነን ብሰልፊ ዝውክል ወግዓዊ ተወዳዳርን ኣብ ዝመፅ ወርሒ ኣብ ቺካጎ ዝግበር ጉባኤ ዲሞክራስያውያን እዩ ዝውስኖም። ኣስታት 4,000 ተወከልቲ በበይደን ክፍላተ ሃገራት ብዝህብዎ ድምፂ ድማ ወግዓዊ ሕፁይ ናይቲ ሰልፊ ክንጸር እዩ። ቅድሚኡ ውዱእ ዝበሃል ነገር የለን። ዛጊት ኣብ ሰልፊ ዲሞክራስያውያን መሪሕ ድምፂ ዘለዎም ከም መራሒ ኣብዝሓሰነት ቻክ ሹመር፣ መራሒ ውሑዳን ቤት ምኽሪ ሃኪም ጀፍሪ፣ ናይ ቅድሚ ኣፈ ጉባኤ ናንሲ ፖሎሲ፣ ቢልን ሂለርን ክሊንተንን ንካመላ ሃርስ ዘለዎም ድጋፍ ገሊፆም ኣለዉ። እንተኾነ ናይ ቀደም ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ባይደን ንዝወሰድዎ ስጉምቲ ድኣ ይንኣዱ እምበር ንሃርስ ዘለዎም ድጋፍ ግን ዛጊት ወግዓዊ ይገበሩን። ባይደን ፕረዚደንቱ ኮይኖም ንካልእ እብረ ስልጣን ዘይወዳደሩ ዘለዉ ድሕሪ ሎይድ ጆንሰን ካልኣይ ፕረዚደንት ምዃኖም እዩ። ኣብ 1968 ዓ.ም ምስ ኩናት ቪየትናም ዓብዪ ተጽዕኖ ዝገጥሞም ዝነበረ ጆንሰን ንካልኣይ እብረ ስልጣን ኣይተወዳደሩን። ሃንደበት ከዓ ኣብ መወዳእታ ሰዓት ውሳኒኦም ወግዓዊ ገይሮም። ድሕሪ ፕረዚደንታዊ ክትዕ ከቢድ ጸቕጢ ክገጥሞም ዝጸንሐ ባይደን ግን ካብቲ ውድድር ክስሕቡ ምዃኖም ወግዓዊ ድሕሪ ምግባሮም ካብ ብዙሓት ወገናት ልዑል ድጋፊ ይስዕበሎም ኣሎም። ፕረዚደንት ባይደን ክሳብ ወርሒ ጥሪ ኣብ ስልጣን መዝነቶም ክጸንሑ ምዃኖም እዮም ዝገልጹ። እንተኾነ ሕጹይ ሪፓብሊካዊ ተወዳዳሪ ዶናልድ ትራምፕ ንውድድርን ንፕረዚደንትነትን ዘይበቅዕ ሰብ እዩ ብምባል ካብ መዝነቶም ክለቁ ጸዊዖም ነይሮም። ብተመሳሳሊ ኣፈ ጉባኤ ማይክ ጆንሰን ባይደን ንፕረዚደንታዊ ውድድር እንተዘይበቕዑ ነቲ ተሪፎ ዘሎ ናይ ስልጣን ግዜ እውን ነዚ ሃገር ክመርሕ ስለ ዘይኽእል ካብ መዝነቱ ይውረድ ክብሉ ጸዊዖም እዮም። ኣብዚ ጉዳይ ርእይቶ ከካፍለና ዝተወከስናየ ፕሮፌሰር ዓወት
ኣብዘን ተሪፈንኦ ዘለዋ ኣዋርሕ ፕረዚደንት ባይደን ብብቕዓት ክመርሕ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ሓደ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን። ብዘይ ጾር ናይ ውድድር ናይ ምርጫ ኣብ ምምራሕ ሃገር ጥራሕ እንተ ተፀሚዱ ከምቲ ዝሓለፈ 3 ዓመት ፈረቓኑ ዝፀንሖ ኣይከሸግሮን እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ካልእ ሓያል ምኩር ትካላትን ዓቕሚ ሰብን ኣብ ከባቢኡ ስለ ዘለዉ ኣብዚ ዝፀንሖ ጥራሕ ክሳብ ሕጂ ብዝኸዶ ጥራሕ ክኺዶ ይኽእል እዩ ንዘን ተሪፈን ዘለዋ 5-6 ኣዋርሕ።
ፕረዚደንት ባይደን ካብቲ ውድድር ድሕሪ ምስሓቦምን ተካኢቶም ድሕሪ ምርቁሖምን ካሜላ ሃርስ ኣብ ፀዕቕቦ ፍርጎስጓስ ምርጫ እየን ተዋፊረን ዘለዋ። ካብ ለገስቲ ፅቡቕ ድጋፍ ይረኽባ ምህላወን እውን ይፍለጥ። ናይ ሰልፊ ዲሞክራስያውያን ወግዓዊት ሕፅይቲ ኮይነን እንተተመሪፀን ኣንጻር ዶናልድ ትራምፕ ዝገብርኦ ውድድር ንምሕኳር ተሪር ዓቐበት እዩ ዝፅበየን ዘሎ። ከም ጸብጻብ ኣብርሃም ተሳልኡል ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም ክብራት ሰማዕትና። ናብ መቐለ ክንምለስ ኢና። ኣብ ከተማ መቐለ ብሕልፊ ከዓ ድሕሪ ኩናት ስርቂ ማህረምትን ዘረፋን እናዓበየ ምምፅኡ ፀብፃባት ፖሊስን መዛግብቲ ሕክምናን የረዱ ኣለዉ። እቲ ገበናት እናዓበየ ምምፅኡ ዝገለፀ ቤት ፅሕፈት ፖሊስ መቐለ ብወገኑ እቲ ተርእዮ ሓደ ካብቲ ሰዕበናት ድሕሪ ኩናት ዝተፈጥረ ስነ ልቦናዊ ሽግራት ምዃኑ ይገልፅ። ኣለም ፍስሓ ዘዳለው ፀብፃብ ኣሎ ይስዕብ።
ኣብዝ ሓለፉ ሰለስተ ዋርሕ ብኸተርቲ 482 ሰባት ጉድኣት በፂሕዎም ኣብ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ግልጋሎት ሕክምና ከም ዝረኽቡ መተሓበር ክብድቢት ሆስፒታል ኣይተ ብርሃን ገብሪ ሚካኤል ገሊፆም። ካብ ወርሒ መያዝያ ክሳብ ወርሒ ሰነ 2019 ዓ.ም ዝነበሩ ሰለስተ ኣዋርሕ መዓልታዊ ካብ 4 ክሳብ 5 ዝኾኑ ሰባት ጉድኣት በፂሕዎም ከም ዝመፁ ኣይተ ብርሃን ይዛርቡ። ኣዛዝ ፖሊስ ከተማ መቐለ ኮማንደር ኣንድነት ነጋሲ ድማ ካብ 214 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኣብ ዝነበሩ መውቃዕትን ክትራንን ሕዚ እናነከየ ይመፅእ ኣሎ ይብሉ።
ካብቲ ናይ መጀመርያ ዝነበረ ኩነታት 214 ዝነበረ 215 ይሕይሽ 215 216 ይሕይሽ ከምኡ እንዳበለ እቲ ዘሎ ኩነታት እናተቐየረ መፅእ እዩ። ሕዚ እቶም ከተማ መቐለ ተረአ ተሎ ተብዛሓ ገብ ንዝፍፀም ከተማ መቐለ ስርቂ እዩ ዝለዓለ ቆፅሪ ዝሒዝ ማለት እዩ። ብፐርሰንት ርእቶ ለፍታርካ 45-46% ካብ ዝሒዝ ካብቲ ፍፃመ ገበ ት መውቃዕት ኣለዎ ሃንግ ንብል ኣሎ ሓልሓሊፉ እውን ናይ ፈተና ቅትለት ዝፍፀመሉ ኣሎ ቁፅሪ እንተወሲድና ዳርጋ ብፐርሰንት 17.1% ናይ ዝሓለፈ 6 ወርሑን ናይ ሎም 6 ወርሑን ትናፃፀርተ ኣሎ ለውጥ ኣሎ።
መተሓበር ርክብ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ኣይተ ብርሃን ገብረ ሚካኤል ድማ ኣብ ሰለስተ ዋርሒ ጉድኣት በፂሕዎም ናብ ሆስፒታል ዓይደር ብምምፃእ ግልጋሎት ሕክምና ዝረኸቡ ይዝርዝሩ።
እዚ ናይ መኪና ሓደጋ ወይ ድማ ብውልቀ ካብ ህንፃ ናይ ኮንስትራክሽን ገለ ዘይሓወሰ ናይ ሃንግ ጥራሕ ናይ ሰለስተ ወርሒ ፍፃመ ንርኢ ነርና። እዚኦም ድማ ናይ መያዝያ ክንርኢ ከለና ተእሽሙ ብተባዕታይ 160 ኣነስታይ 23 ድምር 183 እዮም። ናይ ግንቦት ወርሒ ድማ 115 ተባዕታይ ኣነስታይ 21 ድምር ድማ 136 እዮም። ናይ ሰነ ወርሒ ክንርኢ ከለና 138 ኣወዳት ክኾኑ እንተለዉ 25 ደቂ ኣንስትዮ ብድምር 163 ጠቕላላ ካብዞም ናይ ሰለስተ ወርሒ ክንሪኦ ከለና ብተባዕታይ 413 ደቂ ኣንስትዮ 63 ዳርጋ 482 ዝኾኑ ግዳያት በፂሖምና ኣለዉ።
ኣብ ሆስፒታል ዓይደር ሕክምና ዝረኸቡ ቁፅሪ ግዳያት ኣመልኪትና ንኣዛዝ ፖሊስ ከተማ መቐለ ኮማንደር ኣንድነት ዘለዎም ርእቶ ሓቲትና ዮም ኣለና።
እዚ ናይ ኢንፎርሜሽን ረኪኹምዎ ዘለኹም ካብ ሕክምና ማእኸላትስ ምንም ተጋኒኑ ዝብል እምነት ሰብለ እዩ ከም ፖሊስ ዝብል እዩ። ምክንያቱ ኣብ ቁፅሪ ይኹናን ግዛዕ ክንገብር እቲ ቁፅሪ ዘይኮነስ ኣሎ በቃ እዚ እንትን ዓንቶ ዝተገለፃ መቋዕትን ፈተና ቅትለትን ብዝፍፀማ ገበናት እቲ ኣብዝሖም እቶም መናእሰይ ክሊ 18 ክሳብ 30 ዕድመ ዘለዉ እዩ እቲ ዝኒአ ገበን ዝፍፀም እዚ
ብምክንያት ጉድለት ፀጥታ ግዳያት ዝኾኑ ዘለዎ ማሕበረሰብ ኣበይናይ ዕድመ ክልል ዝርከቡ ምዃኖምን ዘለዎም ጉድኣትና ኣመልኪቶም ኣይተ ብርሃን ገብረ ሚካኤል ተፃሪቦም።
እዚኦም ድማ ብዕድመ ክንሪኦ ከለና ካብ ወዲ 7 ዓመት ሽካብ 70 ዓመት ካብ 9 ዓመት ሽካብ 70 ዓመት ዘሎ ዕድመ እዮም እንት ዝገብሩ። ብኣቨሬጅ ክንሪኦ ከለና እቲ ዕድሚኦም ድማ እቶም ዝበዝሑ ኣብ 27 ኣብ 30 ዘለዉ እዮም። ስለዚ መብዛሕቲ ተብ ዘሎ ዕድመ እቲ ናይ መፍረያይ ትብሉ ኣካል እዩ ዝተፈላለየ መልክዑ ወይ ተወቂዑ ወይ ወቂዖም ዝመፁ ዘለዉ። እዚኦም መብዛሕትኦም እቶም መፍረይ ንብሎም ታሽሙ እዮም ማለት እዩ።
እዚ መደብ ቅርብ ንውሕ ኢሉ እዩ ብግዜ ምክንያቱን ቆርፆ ተገዲድና ኣለና። ብምሉእ ግን ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ክትሰምዕዎ ከም ትኽእሉ ክንሕብረኩም ንፈቱ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና መንእሰያት ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከብ ኩርናዕ ኣሜሪካ ኣካልቲ በበይኑ ኣብ በበይኑ ከተማታትን ሃገራትን ንትምህርትን ርክባትን ዝኽፈት ማእኸላት እዩ። ነፃ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ንዝለዓለ ትምህርቲ ክቕፅሉ ዝደልዩ ዝውሃብ ምኽርን ማእኸል መራኸቢታትን ኮይኑ ከዓ የገልግል። ወኪልና ሙልጌታ ፅበሃ ናብዚ ቦታ ዝተጓዒዙ ዘዳለዉ መደብ እምበኣር ንመደብ መንእሰያት ሒዝና ኣለና።
ኣብ ቀፅሪ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኣብ ዝርከብ ኣሜሪካን ኮርነር ቋንቋ እንግሊዝኛ ብሰናይ ፍቓድ ዘምህር ላዓለም ተጫነ እቲ ማእኸል ንዑን ንካልኦት መናእሰይን ምችው ኩነታት ይፈጥር ከም ዘሎ ይዛረብ።
ንመበል 14 ግዜ ቲ ቮለንቲሪዝም ሰርሐ ኣለኹ ማለት እዩ። بدحريو امريكان كورنر معناته اوبورتونيتيز لهو ما اخليو مسل نتورك تفطر سبات تفطر حدشتي حبرتات تركب تريننج تركب نتوركينج ناي ستادينج ابرود اوبورتونيتيز لهو معناته حد حد ادلات لهلو سو بو بيلو ناي اوبن بروجرام تمريصه معناته ب بت ماك بت مقله امريكان كورنر سو بدل سم اغنيام سغنخو اب virtually online at George Mason University teaching English to young learners will course ODM agatiu so certified koinallahu
abur hatri kelteshan 10 zekhletan ametemret sirah zjemere ezmaqal dahri kuina semen Ethiopia mena asay ab hinzet salam tsatiftin qonu tamatehibu yisarah kem zeludma athabart maqal shishaa qwar gelitsun
fact checking when the طول الحبريتا مصراي افتنا جوجل حبريتا مقلعلل سلطنا وسيدو ازي دمان هنص السلام حجازا يتوالد سلل حساب يوسدو سلطنا نيرو ابجكو صيم ناي كامبينات ناي هنص السلام وين طول الحبريتا كنت قام حملنا جوجل حبريتا تات كمينا قالتو حملنا زغمنا يا حبريتا كنت قام يمنان قدا ستصارينا كنو حطوم كنت قامولو ميجبا بو مسرتما وسانتاتنا كنو سيني جبا زيد مناسي ናይ ፒስ ካምፔን ናሰርሁ ነይሮ እዚ ኮምባቲን ዲስኢንፎርሜሽን ሚስኢንፎርሜሽን ዘል
ካሊ ተጠቃሚት ማፈል ምሕረት አበርሃም ተምሃራይ ዩኒቨርሲቲ መቀለይ
ድሕርኩናት ኣብ አሜሪካን ኮርነር ፍሪ ሰርቪስ ናይ ዋይፋይ ፍሪ ሰርቪስ ናይ ኢንለርኒንግ መጽሐፍት ኣለዉ እዚ ክነንብወልን ንኽእል ስለዚ ኣብቲ ሂሊንግ ኣብቲ ሕውየት ናይ ባዕሉ ዝኾነ ግደ ኣለዎ ማለት እዩ ካብኡ ካብቶም ንወስዶም ትሬኒንጋት እውን ኣብኡ ፎከስ ዝገበሩ እዮም ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ብብሪቲሽ ኤምባሲ ዝወሰድናዮ ስልጠና ነይሩ ኣብ ፒስ ቢልዲንግ ና ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን ማለት እዩ ሰላም ከመይ ናሃንፅ ጎንፂ ከመይ ንፈትሕ ዝብል ከም ሓደ መንእሰይ ብጣዕሚ ሓጊዝኒ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዝተረጋግዕ ስነ ልቦና ንክህልወና ኣብ ስራሕ ኣብ ትምህርቲ ንክንፅመድ ንዓርሱ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ እዚ ማእኸል ኤሜሪካን ኮርነር ማለት እዩ
ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ተምሃሮ ሳልሳይ ዲግሪ ኣብ ኣሜሪካን ኮርነር ዝርከብ ንሽተን ኣዳራሽ ብብሰሙኑ ሴሚናር የሰናዱ እዮም ኣደጋዊ ገብረ ሚካኤል ካብ ተሳትፍቲ እቲ ሴሚናር ሓደ እዩ
ኣሜሪካን ኮርነር ካብ ደኽፈት ወይ ንሕና ኣብዚ ኢንጌጅ ምግባር ካብ ንጅምር ሓደ ሕዚ ብቐጥታ ንረኽቦ ዘለና እዚ ኣዳራሽ እዚ ዊክሊ ሴሚናር ክነቕርበሉ ኣመቻችልና እየ ስለዚ እዚ ሓደ ዓብ ዕድል እዩ ካልኣይ ያው መፅሓፍቲ ኣሎ ሓደ ሓደ ማቴርያላት ክነንብብ ንኽእል ኢና ኢንተርኔት ኣክሰስ ኣሎ እዩ ካብኡ ንላዕሊ ግን ኢላይብረሪ ኣሎ ናይ ኣሜሪካን ኮርነር
እቲ ማእኸል መናእሰይ ክእለቶም ክዕብዩ ብምግባር ዝሓሸ ህይወትን ብሩህ ተስፋ ንክህልዎም ይሰርሕ ከም ዘሎ ድማ እዮም ኣተሓባሪ ኣሜሪካን ኮርነር መቐለም ሽሻ ዕቋር ዝሓበረም
በተለይ መናእሰይ በተለይ ብፍላይ ድማ ብዙሕ ሰዓት ጽልምም ንበሎም እቲ ናይ ቪዥን ወይ ተስፋ ድንብርብር ንበሎም ሕልሞም በኒኑ መሲሉ ተሰማም ናብዚ መፅኦም ምስ ዕረፍቶም ሓሳቦም ትቀየር ተለዉ ዓቕሞም ትሃንፅ ተለዉ ስልጠናታት ትወስድ ተለዉ ብጣዕሚ ጎበዛት ተምሃረሉ እውን ናይ ደገ ትምህርቲ ዕድል ከመይ ክነግኒ ንኽእል ዝብሉ ኣብዚ ሓበሬታት ብሃቦም ተሎ ዝረኽቦ ዕግበት ንርኢና
ኣብ ኢትዮጵያ ኣሜሪካን ኮርነር ተባሂሎም ዝፍለጡ ማእኸላት ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ክልተ ኣብ ጅማ ባህርዳር ድሬዳዋን መቐለን ድማ ሓደ ሓደ ይርከቡ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሓ መቐለ
በዝምበኣር ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ ምድላትና ንፍፅም ኣለና ፅባሕ ዓርቢ እዩ መደብ ቀሒ ፅልሚ ክህልወና እዩ ኣብ ፈለማ ናይ ዝወርሒ ናብዚ ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተጓዕዘ ኣቶ መስፍን ሓጎስን መፅሓፍን ዝምልከት ክህልወና እዩ ተፀበዩናኹም እምበኣር ምሳኹም ዝፀናሕና ብምቅንባር ድምፅን ፈነወን ኤልያስ ኣስማረ እዩ ነይሩ ኣሳናዳይ ከዓ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል እዩ ምውሃድን ማሕበራዊ ገፃትና ከዓ ዊንታ ኺዳን እያ ነራ ምሳኹም ዝፀናሕኹ ድማ ኣነ ምንያ ፈወርቄ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ፅባሕ ዓርባሳብ ንረኽበኩም ሰላም ሌቲ ድሓንሕደሩ